Fraților, nemții i-au avut pe Himmler și Eichmann, rușii pe Dzerzhinsky și Beria, noi pe Pantiușa și Nikolski. Mai exact, Pantiușa Bodnarenko, sau Gheorghe Pintilie, după numele sub care a făcut carieră, și Alexandru Nikolski, sau Boris Grünberg, după cum și-a spus până la 20 și ceva de ani. Două fețe ale răului pe care nebunia secolului 20 le-a scos din străfundurile întunericului, le-a călit în fierul roșu al Revoluției și apoi le-a folosit ca să lovească, să taie și, la ordin, chiar să-i ucidă pe cei indezirabili în lumea nouă pe care tovarășii o făureau. Pantiușa și Nikolski sunt două ipostaze ale răului în forma lui concretă, în carne și oase, oameni ca oricare dintre noi, care fie au comis personal, fie, de cele mai multe ori, au coordonat atrocități care au distorsionat cumplit ideea de umanitate. Că, de fapt, asta arată biografiile lui Pantiușa, a lui Nikolski sau a altora ca ei. Că răul nu are coarne și gheare diabolice, nu are forme și dimensiuni dintr-o altă lume, nu gândește și acționează ca un corp străin de universul nostru. Nu. Răul e cât se poate de banal, ca să o parafrazez pe Hannah Arendt. Răul se lăsluiește în oameni care pot trece drept persoane respectabile, tineri idealiști, vecini liniștiți sau bătrâni discreți. Dar oameni care în contextul prielnic îl dezlănțuie ca un torent de ură ce se revarsă criminal asupra victimelor sale. Și totodată, același rău demonic poate coexista cu o latură luminoasă ce se activează asupra celor din cercul intim al familiei, dând naștere unor portrete de o contradicție șocantă și lăsând astfel în urmă o memorie complicată. Prin ițele acestea vom naviga astăzi, ocolind cu grijă de naturări și exagerări, abordări pătimașe și inexactități istorice, pentru a vă spune poveștile sincere ale celor doi agenți sovietici care au condus efectiv securitatea în anii cei mai sângeroși ai comunismului românesc. Și voi începe cu cel considerat tatăl securității, dar, înainte de asta, dați-mi voie să vă vorbesc despre Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru și care în această perioadă are o ofertă greu de refuzat. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele merită pomenite. De exemplu, cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe un site din Cehia. La fel se întâmplă și cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că de fapt îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că poți beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că poți sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva ca să vezi ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India, după părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult, am tot vorbit despre Surfshark One, care, printre multe altele, oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și cu tot dichisul de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mail-ul adevărat liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe surfshark.com/zaiafet pentru a obține 4 luni suplimentare de Surfshark la un preț incredibil. Mai mult, folosind linkul, vei beneficia de o ofertă exclusivă și până la 4 luni extra gratuite. Intră pe surfshark.com/zaiafet și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. Gheorghe Pintilie. Discret, alcoolic și letal. Așa a rămas portretizat primul șef al securității din timpul regimului comunist. Dacă despre ultimele două trăsături se poate vorbi cu lejeritate, existând suficiente surse istorice, discreția pe care a manifestat-o aproape ermetic referitoare la copilăria sa dificilă și la tinerețea revoluționară stârnește multe semne de întrebare și lasă locul unor speculații. Ce se știe însă cu siguranță este că s-a născut sub numele de Timofei Bodnarenko, într-o familie ucraineană, probabil vorbitoare de rusă, la 9 noiembrie 1902 în orașul Tiraspol, de pe malul stâng al Nistrului. Despre părinții săi sau despre alte rude nu a vorbit niciodată. În arhivele din România nu s-au găsit până acum date, cu toate că ar trebui să existe pe undeva. O altă sursă importantă sunt arhivele NKVD-ului, dar care, de când cu Vladimir Vladimirovici Putin, rămân inaccesibile. Și tare mi-e teamă că așa vor rămâne vreme îndelungată, și după ce Putin nu va mai fi. Singurele date cu privire la copilăria sa provin dintr-un articol de propagandă publicat în 1948 în Scânteia, potrivit căruia Timofei Bodnarenko s-ar fi născut în familia unui cizmar sărac aflat la periferia societății, mediu care nu i-a permis să urmeze mai mult de câteva clase primare. Asta pentru că, potrivit aceluiași articol, în 1911, deci la 9 ani, muncea deja ca salahor într-o fabrică de cherestea. Prin 1915 își părăsise familia și se mutase la Odessa, marele oraș care atrăgea forță de muncă din zona transnistreană, unde intrase ca ucenic la uzinele metalurgice. Când a avut loc Revoluția Bolșevică, Timofei era un adolescent, un tânăr proletar probabil, exact bazinul de recrutare pentru cadrele de nădejde ale mișcării lui Lenin. Din nou, n-avem certitudinea documentară, dar e foarte probabil ca băiatul să se fi înscris încă de timpuriu în rândul făuritorilor Revoluției, de vreme ce peste ani, potrivit fiicei Anei Paucăr, ar fi mărturisit că, tânăr comsomolist fiind, urmărea culacii și i s-a spus că popii țin, în stepă, o ședință într-un bordei. Atunci el s-a dus repede acolo, în Ucraina era, și nu știu dacă i-a somat sau nu să iasă, dar a acoperit bordeiul cu pământ și i-a omorât prin sufocare. Pe noi ne-a cutremurat de-a dreptul. Și nu e singura mărturie de acest fel cu privire la cruzimile de care dăduse dovadă tânărul Timofei. Mișu Dulgheru, fostul comandant al anchetelor penale, rememora la bătrânețe nonșalanța cu care Gheorghe Pintilie povestea cum l-a aruncat de la geam pe un om în a cărui locuință intrase abuziv, oricum pe un altul pe care trebuia să-l escorteze, l-a executat cu sânge rece, motivând sec că, ce, eram nebun să-l car până acolo? Se pare că în acest timp, undeva pe la începutul anilor 20, se petrec două momente definitorii pentru viața tânărului Timofei Bodnarenko. În primul rând, își ia supranumele de Pantiușa, sub care va fi cunoscut și mai ales temut. Iar în al doilea rând, va fi recrutat de către NKVD, cel mai probabil prin 1925-1926, și antrenat pentru o misiune clandestină în România, ocazie cu care va primi și identitatea de Gheorghe Pintilie, pe care și-o va însuși și păstra până la sfârșitul vieții. Trimiterea sa peste graniță în România a avut loc în 1928, dar sarcinile concrete, activitățile derulate în secret și eventualele sale călătorii în afara țării rămân enigme din biografia sa, nefiind deloc exclus să fie alternat perioadele în URSS cu misiunile în România. Se bănuiește că măcar o parte din însărcinările date de către sovietici țineau de protecția contrainformativă a mișcării comuniste clandestine. Cu alte cuvinte, Pantiușa ar fi trebuit să descopere agenții infiltrați de către siguranța de la București în interiorul Partidului Comunist din România pentru a-i cunoaște și a le supraveghea acțiunile. Lucrurile se limpezesc abia în 1937, odată cu deconspirarea și arestarea sa de către siguranța din România, urmate de condamnarea sa la 20 de ani de închisoare pentru activitate comunistă și de spionaj în favoarea sovieticilor. Este închis pentru prima dată la Doftana, unde intră în contact cu alți agenți sovietici capturați de către autoritățile române, dar și cu ceilalți deținuți comuniști. Dintre aceștia, unul dintre ei i-a căutat în special prietenia, nimeni altul decât Gheorghe Gheorghiu Dej. Acesta era conștient că, pentru ascensiunea în partid, are nevoie nu doar de popularitatea tovarășilor din închisori, dar și de sprijinul sovietelor, care, în condițiile unei vieți, în izolarea temniței, se putea obține aproape exclusiv prin agenții trimiși de Moscova și arestați de București. După cutremurul din toamna lui 1940, care a făcut Doftana inutilizabilă, Gheorghe Pintilie a fost transferat pentru scurt timp la Văcărești, iar de acolo la Caransebeș, unde va rămâne până în august 1944 și unde totodată s-a reunit cu ceilalți tovarăși. În timpul detenției, Pintilie și-a asumat rolul contrainformativ pentru care fusese antrenat de către NKVD, având sarcina de a-i verifica pe noii veniți, interogându-i asupra circumstanțelor în care fuseseră arestați, a legăturilor din libertate, dar și a celor declarate în fața anchetatorilor. El trebuia, practic, să demaște trădătorii cauzei comuniste, pe cei ce colaboraseră cu autoritățile române sau erau chiar informatori ai acestora. Schimbarea de alianță de la 23 august 1944 a adus eliberarea comuniștilor din închisori, printre care și Gheorghe Pintilie, care a ajuns la București, unde a fost însărcinat de tovarășii săi cu paza sediilor partidului și cu protecția liderilor comuniști. Dar Pintilie venise în țară ca agent al NKVD, așa că, imediat după desantul structurilor sovietice în România, fostul ucenic din Odessa și-a reluat legăturile cu rezidența serviciilor secrete ale Moscovei, lucrând îndeaproape cu personaje obscure, dar extrem de influente și periculoase, ca Dimitri Fedichikin, Sergei Savchenko și, cel mai sinistru, Alexander Mihailovici Saharovski. De altfel, a avut lângă el, din primele luni de activitate și până în 1946, un enigmatic șofer rus, care, printre cursele pe care le făcea periodic peste Prut, ducând bunuri confiscate de la dușmanii noului regim de la București, a comis o serie de crime în tandem cu Gheorghe Pintilie. Cea mai cunoscută victimă a fost Ștefan Foriș, fostul lider al partidului înlăturat în primăvara lui 1944, pe care l-a și supravegheat personal câteva luni bune, cât timp acesta s-a aflat izolat într-un sediu al partidului din ordinul lui Gheorghiu Dej. Același Gheorghiu Dej care a și cerut rezolvarea problemei spinoase a vechiului său rival, după cum își amintea peste vreo două decenii, chiar Pintilie. Gheorghiu Dej m-a întrebat, ai terminat? Am spus că nu. După două-trei săptămâni de când mi-a spus, m-a întrebat din nou dacă am terminat. Nu puteam să termin pentru că se putea face percheziție de sovietici. De asemenea, la fiecare intersecție se făcea percheziție. I-am spus lui Ghiță și acesta îmi spune, mă, ce ești așa de prost? I-am cerut un sfat. El mi-a spus, ție să-ți dau un sfat? Dar ce, tu nu ai cap? Am găsit singur soluția și i-am spus lui Ghiță că am terminat. Și m-a felicitat. Mi-a spus, bravo, bine că ai terminat. Dă-l în măsi. Soluția lui Pintilie a fost una brutală, dar specifică lumii tenebroase și sângeroase a primilor bolșevici. Găsind un loc potrivit în garajul clădirii din Alea Alexandru, unde era deținut Foriș, Gheorghe Pintilie însuși a săpat o groapă, unde împreună cu șoferul său sovietic l-a adus pe fostul lider căzut în disgrație. Iar apoi, unul dintre ei, de la spate, i-a dat cu ranga în cap. La ancheta partidului efectuată în 1968, Pintilie a declarat că cel care a lovit a fost șoferul sovietic, un răspuns convenabil, de vreme ce acesta părăsise de două decenii România și trăia, dacă mai trăia într-adevăr, undeva în imensitatea Uniunii Sovietice. Dar nu e deloc exclus ca ucigașul să fi fost chiar el, îmbărbătat, dacă mai avea nevoie de tărie, de sticlele de vodcă pe care le golea zilnic cu naturalețe. Și Foriș nu a fost singurul lichidat în acest mod barbar. Într-o singură săptămână au mai fost uciși și Ion Pârgaru și Marcu Șon, toate trei cadavrele fiind îngropate în aceeași groapă din garajul clădirii unde astăzi e ambasada Poloniei și dezgropate în cadrul anchetei efectuate în 1968 la ordinul lui Nicolae Ceaușescu. Iar aceasta a fost doar o sarcină din acțiunile întreprinse de Pintilie în acei ani tulburi în care comuniștii preluau, încet, dar sigur, controlul asupra statului român. Din poziția sa de șef al secției organizatoric-administrative a Partidului Comunist, Gheorghe Pintilie a coordonat infiltrarea comuniștilor în structurile de forță, înlăturarea și neutralizarea oricăror oponenți și, în cele din urmă, obținerea controlului deplin asupra unor instituții cheie ale puterii politice, precum Ministerul de Interne sau Serviciile Secrete. Dacă aceasta era activitatea din timpul zilei, noaptea se pare că se ocupa cu urmărirea inamicilor politici ai comuniștilor sau cu vânarea celor care trebuiau trimiși în Uniunea Sovietică, precum dezertori din Armata Roșie sau etnici germani care urmau să muncească în minele din Donbass. De fapt, nu cunoștea nimeni activitatea lui, după cum recunoștea mai târziu chiar Alexandru Drăghici, cel care în a doua parte a anilor 50 avea să-i fie cel puțin formal superior. Pantiușa era un om al activității în obscur, tributar atât condiției de comunist în ilegalitate, care se ferește de ieșirea în public pentru a nu-i se cunoaște prea mult acțiunile, cât și al instructajului primit din partea NKVD-ului, care îl transformase într-un agent precaut și incisiv, enigmatic și letal, dar și mai presus de toate, loial crezului ideologic. Și cu toate acestea există un moment care, raportat la restul biografiei sale, pare astăzi o sincopă. În martie 1948, Gheorghe Pintilie iese pentru puțin timp din acest întuneric conspirativ al tovarășilor săi de acțiune pentru a candida și a fi ales, evident, ca deputat de Ialomița în cadrul Marii Adunări Naționale din partea Frontului Democrației Populare. De fapt, alianța condusă de Partidul Muncitoresc Român, noul nume al formațiunii comuniste, care pentru a mima democrația a concurat în alegeri cu disidența liberală condusă de Petre Bejan și cu cea țărnist-democrată. De asemenea, pe lângă mandatul de deputat, Gheorghe Pintilie a mai deținut din 1948 până în decembrie 1955 și funcția de membru în Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român. Însă activitatea sa politică va fi mult mai restrânsă și mai puțin vizibilă decât a altor tovarăși din acele instituții de partid și de stat, după o formulare standard a epocii, iar acest lucru s-a datorat probabil unui cumul de factori. Gheorghe Pintilie n-avea jovialitatea periculoasă a lui Gheorghiu Dej, atitudinea impunătoare a Anei Paucăr sau șarmul machiavelic a lui Teoharic Georgescu. Patiușa vorbea o română stricată, cu pronunțat accent rusesc. Fuma țigară de la țigară și golea cu o adevărată dexteritate sovietică sticlele de vodcă. În plus, caracterul său brutal, predispoziția sa spre cruzimea fără remușcări împotriva dușmanului de clasă și credința sinceră și absolută în dogma marxist-comunistă îl recomandau pentru o altă poziție în arhitectura statului comunist. Așa că la 15 august 1948 îi este conferit gradul de general locotenent, iar două săptămâni mai târziu este pus în fruntea nou înființatei Direcții Generale a Securității Poporului. Pe scurt, securitatea, brațul înarmat al partidului sau, potrivit altora, inima partidului care, vorba bancului, bate, bate, bate. Alături de el, în conducerea securității, au mai fost numiți ca directori adjuncți Alexandru Nicolski, despre care o să vă povestesc în scurt timp, și Vladimir Mazuru, pe numele său real Vladimir Mazurov. Deloc o coincidență, toți erau agenți sovietici, ca să fie clar cum trebuie să acționeze securitatea. Poziția de director al organismului respectiv al puterii comuniste, care trebuia să elimine orice dușman real sau închipuit al noii orânduiri, s-a potrivit ca o mânușă pe caracterul lui Pantiușa, care chiar spunea în 1952 că asta este o meserie care se cere trăită. Activitatea sa se confundă practic cu cea a securității, el fiind cel care a supervizat arestările, anchetările și condamnările a zeci și zeci de mii de oameni care au făcut parte din organizații anticomuniste, au sprijinit rezistența din munți sau au făcut parte din fostele partide istorice, sau țărani care au refuzat să-și dea pământurile și să intre în colectiv, ori oameni care au încercat să fugă din țară, căutând libertatea, sau au sprijinit acțiuni din exterior menite să țină vie speranța în rândul românilor. El este cel care a emis și semnat decretul de înființare a lagărelor de muncă, unde mii și mii de oameni au fost supuși unui regim draconic de lucru, fiind aduși în pragul epuizării, iar unii, și nu puțini, chiar au murit în acele unități de detenție. Și totodată el e cel care, împreună cu Alexandru Nicolski, unul dintre motivele pentru care i-am alăturat în același material, a condus din umbră acțiunea violentă de la Pitești, așa numitul experiment sau fenomen Pitești. Gheorghe Pintilie a coordonat aproape discreționar acțiunile securității, în special în primii ani, între 1948, când a fost numit în fruntea instituției, și 1952, când are loc atât înlăturarea grupării moscovite, dar și încercarea autorităților de a da o fațadă legală activității represive. Până atunci, multe arestări și încarcerări se făceau nerespectând nici măcar legislația pe care comuniștii înșiși o dăduseră pentru a-și fundamenta eliminarea inamicilor politici. Atât de arbitrară fusese conducerea lui Pintilie, încât în 1952 ar fi cerut 20.000 de mandate de arestare în alb pe care să le folosească pentru a-și acoperi din punct de vedere legal o parte dintre arestări, așa cum erau, spre exemplu, cele ale foștilor polițiști, comisari sau agenți din Serviciul Special de Informații. Nici cercetările din aresturile securității nu ieșeau din această logică revoluționară imprimată de Gheorghe Pintilie, în care vinovăția era stabilită de autorități, iar nefericitul sau nefericita aveau misiunea de a încerca imposibilul prin a-și dovedi nevinovăția. Chiar fostul comandant al anchetelor penale, Mișu Dulgheru, își amintea de dialogul cu Pantiușa referitor la un bărbat care fusese arestat sub acuzația de spionaj, dar asupra căruia anchetatorii n-aveau nicio dovadă, iar incriminatul refuza să recunoască ce îi se punea în spate. Tovarășe Pantiușa, nu iese nimic că a făcut spionaj. Să dovedească el. Cum să dovedească în celulă? Treaba lui. Să dovedească el. De altfel, până în 1952, Pantiușa a acționat chiar într-o oarecare arogantă independență față de Gheorghe Gheorghiu Dej. Paul Svetcu, fostul secretar al liderului comunist, își amintea că prin 1949-1950, când Gheorghiu Dej îl chema pe Pintilie, acesta răspundea că legătura sa cu conducerea partidului e reprezentată doar de Teohari Georgescu. Abia în 1952, odată cu înlăturarea așa zișilor deviaționiști, printre care și Teohari Georgescu, și reorganizarea securității în subordinea Ministerului de Interne, condus de Alexandru Drăghici, Gheorghe Gheorghiu Dej a început să-și construiască o influență asupra lui Gheorghe Pintilie. Interesant este că, dacă în perioada detenției la Doftana și Caransebeș, Dej căuta prietenia lui Pantiușa, după instalarea acestuia din urmă la conducerea securității, liderul comunist îl privea cu încredere, dar și cu teamă, conștient că Pantiușa lucra la București, dar asculta de Moscova, ceea ce îi permitea o autonomie periculoasă pentru tovarășii din fruntea PMR. Situația e bine descrisă de Tănase Evgenie, fost general de securitate, care la bătrânețe afirma că Pantiușa, dacă ar deschide sufletul, ar spune multe. El a tăiat și a spânzurat în securitate cum a vrut. El nu răspundea de nicio direcție. Era un fel de luftinspector sub Drăghici. Drăghici nu s-a certat niciodată cu el. Drăghici tolera consilierii sovietici, Pantiușa spunea: ce ai tu cu consilierii sovietici? Te găsești deștept să critici? Ei au lăsat casă, masă și au venit aici să ne ajute. Puterea lui Pantiușa, teama pe care o inspira chiar și liderilor comuniști, dar și sprijinul aproape absolut de care se bucura din partea înalților consilieri sovietici, sunt poate cel mai bine sintetizate de un episod din 1955. În uriașul său birou, tixit cu sticle de băutură, Gheorghe Pintilie păstra o serie de dosare pe care le primise de la Alexandru Nicolski. Ce conțineau acele dosare nu se știe cu siguranță. Probabil informații suficient de compromițătoare pentru mai mulți lideri comuniști de la București, încât să le dea fior reci și să-l determine pe Alexandru Drăghici, ministrul securității statului și teoretic superior atât lui Pantiușa cât și a lui Nicolski, să ia în calcul sustragerea lor. Atât de acută și generalizată era suspiciunea la cel mai înalt nivel al instituțiilor represive, încât Drăghici l-a însărcinat pe Nicolae Stoica, un colonel român de securitate, să încerce să-l ia în biroul lui Pintilie. Așa că Stoica a început să-i facă vizite frecvente, sub pretexte că n-are cu cine să bea un pahar de vodcă. Numai că atunci când Pantiușa s-a dus să mă ia o sticlă, în mod subit, a apărut în încăpere chiar șeful consilierilor sovietici, care intră, îl îmbrățișează pe Nicolae Stoica și spune râzând cu subînțeles: hâtrii nași, Nicolae Nicolaevici. Adică șiret Nicolae Nicolaevici al nostru. Cu alte cuvinte, chiar și la mijlocul anilor 50, după moartea lui Stalin, Pantiușa rămăsese pe deplin omul, sau mai bine spus, unul dintre oamenii sovieticilor la conducerea securității românești. Însă, așa cum influența sovieticilor în politica românească a început să scadă în a doua jumătate a anilor 50, mai ales după retragerea Armatei Roșii, în 1958, la fel și poziția altă dată de neclintită a lui Pantiușa a început să se crape ușor spre finalul deceniului. Aflat acum în funcția oficială de prim adjunct al ministrului afacerilor interne, Gheorghe Pintilie începe să accepte tot mai mult autoritatea lui Gheorghiu Dej, ba chiar începe să se teamă pentru scaunul său. Asta pentru că, fără îndoială, brutalitatea sa intrinsecă explică în mare măsură disponibilitatea lui de a se angaja încă o dată pe deplin în al doilea val al represiunii politice survenit de la finele anilor 50. Violența îi e surprinsă foarte plastic de indicația pe care i-a dat-o în toamna lui 1958 lui Gheorghe Crăciun, noul comandant al penitenciarului Aiud, căruia i-a spus, înainte de a-l trimite în orășelul transilvanean: te duci acolo și bați la ei la dur, și cu ei și cu cadrele noastre. Iar Crăciun a pus în aplicare o nouă reeducare, un concept cu care Pintilie era foarte familiar, că doar mai supervizase una la Pitești, la Gherla și la alte închisori de la începutul anilor 50. Este adevărat însă că reeducarea de la Aiud nu a fost marcată de violențele fizice ale precedentei acțiuni, dar a inclus torturi psihice teribile, mai ales pentru niște oameni îmbătrâniți, chinuiți și erodați de atâția ani de detenție. N-aș vrea să vă povestesc doar despre faptele lui Pantiușa, despre crimele sale și despre atrocitățile pe care le-a gândit, le-a implementat și le-a patronat ani de rândul. Aș vrea să mergem dincolo de aspectele factuale și să discut în cazul său și despre intimitatea răului. Ce fel de om era Pantiușa? Cum gândea el? Cum se comporta în diferite medii? Cum se raporta la ceilalți? Cum a îmbătrânit și cum s-a raportat la el însuși? Răspunsurile sunt lacunare, dar și complexe, oricât de contradictoriu ar putea părea. Asta pentru că, pe de o parte, informațiile sunt prea puține pentru a creiona un portret suficient de amplu, iar pe de altă parte, ele surprind un caracter adânc, influențat de lumea rusă arhaică. Spre exemplu, ilegalistul Ion Crișan îl descria pe Pantiușa drept un rus fanatizat, care se îmbăta, avea o slăbiciune pentru oamenii deștepți și slăbiciuni omenești. Ținea uneori la cineva sau adversarul politic îi impunea respect mărturisit sau nemărturisit. Cine erau acei oameni, mai ales acei adversari politici ideologici, rămâne un semn de întrebare. Mulți alții vorbesc însă de răceala aproape dezumanizantă a lui Pantiușa, care nu manifesta empatie nici măcar pentru cei din subordinea sa. Când unul dintre colaboratorii săi i-a raportat cu ochii în lacrimi că unul dintre agenții Bucureștiului a fost prins de către serviciile secrete iugoslave, episod petrecut pe vremea când Tito era dușmanul lui Stalin și al țărilor controlate de Moscova, Pantiușa l-a repezit, criticându-l că plânge ca o babă. Era probabil un fel de a fi pe care îl moștenise din vremurile tulburi și sângeroase ale Revoluției Bolșevice. Cât despre dușmanii regimului, ferocitatea sa era una primară și cruntă. Teoharii Georgescu, ministru de interne în primii ani ai comunismului, dar apoi una dintre victimele securității lui Pantiușa, îl descria pe acesta drept omul gata la orice, care avea altă concepție despre anchetă. El era, ca și alții, pentru împușcare imediată. Asta, bineînțeles, în opoziție cu firea rezonabilă și echilibrată pe care ar fi avut-o Teohari Georgescu, care încerca astfel să se pună pe el însuși într-o lumină care să-l exonereze de păcate. Însă imaginea pe care o proiecta asupra sa Pantiușa e confirmată din mai multe surse și poate că niciuna nu-i surprinde mai bine cruzimea decât mărturia lăsată de Mișu Dulgheru, care a lucrat îndeaproape cu șeful securității timp de câțiva ani și despre care se spunea că la el, o viață de om era ca a fuma o țigară. Am convingerea asta. Pantiușa sacrifica destine la fel cum fuma țigările, adică una după alta. Toți foștii săi colaboratori își amintesc că era un fumător mai mult decât înrăit, patimă depășită doar de slăbiciunea sa pentru alcool tare, în special vodcă, și poate și de disponibilitatea sa de muncă, Pantiușa fiind ceea ce astăzi am numit un workaholic. Pleca la serviciu de dimineață, se întorcea acasă la prânz, mânca alături de familie, se odihnea puțin și apoi pleca din nou la serviciu, unde rămânea până la 1, 2 sau chiar 3 noaptea pentru a zdrobi dușmanul de clasă. După o copilărie chinuită și o tinerețe petrecută fie în tenebrele clandestinității sau în închisorile politice, stilul de viață pe care îl îmbrățișase odată ajuns în fruntea sistemului represiv contribuise și el la o vizibilă îmbătrânire prematură a lui Pintilie. Un tânăr securist care l-a cunoscut la începutul anilor 50, rememora că bărbatul de nici 50 de ani arăta de cel puțin 65, având fața rideată și de-a dreptul smochinită. În plus, accentul său era unul pronunțat rusesc și avea să și-l păstreze până la finalul vieții. Vocabularul său era extrem de limitat, plin de cuvinte arhaice, specifice graiului basarabean puternic rusificat, iar exprimarea de o vulgaritate agresivă. Unii îl considerau de-a dreptul semi-analfabet, de vreme ce părea că nu e în stare să scrie în română, punându-i pe alții să-i redacteze rezoluțiile. În plan personal, nu se cunoaște nimic până la finalul anilor 40, atunci când la indicațiile Anei Paucăr, Gheorghe Pintilie formează un cuplu alături de Ana Toma, fosta soție a gazetarului comunist Sorin Toma, al cărui nume l-a și păstrat după divorț, dar și fostă iubită a lui Constantin Pârvulescu, un alt nume important din lumea ilegaliștilor. Ana Toma era cu 10 ani mai tânără decât Pantiușa. Și ea, ilegalistă, după august 1944 a lucrat în Cancelaria și la secția administrativă a Comitetului Central, ca mai apoi să devină secretar general și adjunct al Ministrului Afacerilor Externe, care la acea vreme era chiar Ana Paucăr, cea care i-a facilitat apropierea de Pantiușa. Asta nu a împiedicat-o însă în 1952 să o critique pe fosta sa șefă căzută în disgrație și eliminată de la putere, mișcare care nu doar că a salvat-o, dar i-a și adus avansarea în cariera politică. Cu toate că lumea îi știa drept căsătoriți, se pare că Gheorghe Pintilie și Ana Toma nu și-au oficializat niciodată relația, în arhiva familiei nefiind niciun certificat de căsătorie, evident doar civilă. Nu doar Pantiușa era ateu, ci și consoarta sa, chiar dacă provenea dintr-o familie evreiască în care se respecta tradiția religioasă. Ba mai mult, fiecare și-a păstrat numele de familie, Pintilie, respectiv Toma. Se pare că cei doi n-au putut avea copii, însă au preluat modelul destul de popular în rândul înaltei nomenclaturi comuniste din vremea lui Dej și au înfiat. Primul copil a fost un băiat, Dan, pe care l-au luat de la orfelinat în 1950. Iar doi ani mai târziu au luat-o pe Ioana, o fetiță de numai un an. Toți patru au locuit într-o vilă cochetă, dar nu opulentă, de pe strada Grigore Mora, aflată în spatele televiziunii române și la doi pași de cartierul Primăverii. Într-o discordanță care amintește de biografiile unor lideri naziști ca Rudolf Höss, Joseph Goebbels și Heinrich Himmler, același om care la birou manifesta o brutalitate dezumanizantă, afișa, se pare, în cadrul familiei o căldură și empatie de nebănuit. Potrivit Ioanei Constantin, fiica lui Gheorghe Pintilie și a Anei Toma, atât șeful securității cât și soția sa erau niște părinți foarte calzi, care întrebau la prânz cum a fost la școală. Mi-e foarte greu să văd tot ce se scrie. Cât de răi erau oamenii ăștia după cum se scrie. Încă o dată, nu știu ce s-a întâmplat, dar acasă erau oameni cu zâmbetul pe buze. Tatăl meu râdea tot timpul, era interesat de tot, ce făceam la sport, la patinaj, la not, preocupați de ce facem noi, cum ne petrecem timpul liber, sâmbăta și duminica, dacă puteam să fim împreună. Eram tot timpul la Snagov, la Predeal, în excursii în munți. Părinții mei erau oameni care își iubeau familia, care țineau unul la altul și care aveau mulți prieteni. Este, se poate, și un joc înșelător al memoriei sau un dans voit al aducerii aminte, în care sunt scoase în față părțile pozitive, în timp ce episoadele mai întunecate sunt lăsate în umbră. Pentru că Pantiușa a continuat să fumeze și să bea în neștire, mai ales după ce și-a pierdut puterea, n-a fost o lovitură scurtă și neașteptată, așa cum s-a petrecut cu alți tovarăși, ci mai degrabă un declin ușor, pus în aplicare cu măiestrie de Gheorghe Gheorghiu Dej, care la începutul anilor 60 a căutat să se distanțeze de Moscova și să inițieze linia unui comunism național, un comunism în care vechii agenți ai Kremlinului nu mai erau dezirabili. În cazul lui Pantiușa, în 1961 este transferat pe o poziție mai degrabă administrativă, fără influență reală, iar doi ani mai târziu, în 1963, este trecut în rezervă. Ajuns pensionar, Pantiușa își petrecea timpul citind literatură rusă, plimbându-se pe străzile din zona aviatorilor, consumând, bineînțeles, alcool, dar și, potrivit unui apropiat al Anei Toma, având frecvente ieșiri violente față de consoarta sa. Iar lucrurile s-au agravat în 1968, atunci când două evenimente au marcat traiul destul de monoton al fostului șef al securității. Primul a fost ancheta demarată de Nicolae Ceaușescu cu privire la abuzurile din perioada Gheorghiu Dej, acțiune care avea rolul de a-i marginaliza pe unii dintre liderii din anii 50 și de a pune crimele care au stat la baza instaurării comunismului în seama predecesorului său. Iar una dintre crimele cercetate cu insistență a fost chiar cea a lui Ștefan Foriș, motiv pentru care Gheorghe Pintilie a fost pus în situația de neimaginat de a fi el cel care trebuia să dea explicații și declarații. Din libertate totuși, nu din arestul securității. Dar tot era o postură foarte inconfortabilă pentru Pantiușa. Însă ceea ce l-a zguduit și mai tare a fost ședința din 1968, în care a fost exclus din partid. Același partid pe care atâtea decenii îl slujise cu abnegație și hotărâre și în numele căruia a dus la îndeplinire ordine criminale. Iar excluderea a fost dublată și de trădare, din moment ce toți tovarășii alături de care a mers la acea ședință știau că va fi dat afară din rândurile lor, însă niciunul nu l-a avertizat, așa că totul a căzut ca o lovitură în moalele capului. Ostracizarea decisă de Ceaușescu a fost una scurtă și formală. 3 ani mai târziu, același Ceaușescu îl decora pe Gheorghe Pintilie cu ocazia împlinirii a 50 de ani de existență a Partidului Comunist Român, nefiind însă clar dacă a și fost reprimit în partid. Beneficiile și le-a păstrat însă, continuând să-și bea pensia în casa sa de pe strada Grigore Mora. Iar motivele de a-și turna tot mai multă vodcă au continuat să se adune. În 1970, fiul său a murit, iar 5 ani mai târziu, în 1975, fiica sa, de care era extrem de atașat, a plecat legal în Israel, de unde a refuzat apoi să se mai întoarcă, motivul nefiind unul politic, ci legat de o poveste de dragoste. Rămas fără copii și abandonat de tovarăș, Gheorghe Pintilie și-a petrecut ultimii ani din viață plimbându-se pe aleile din zona aviatorilor dorobanți din capitală, trecând ca un bătrânel mărunt, întotdeauna bine îngrijit și aranjat vestimentar. Asta când nu se adâncea și mai mult în patima sa bahică, fie între pereții casei sale, prirej cu care îl critica pe Ceaușescu, motivând că nu asta am vrut noi, nu asta am crezut noi că o să facem, fie la locuința din strada Londra a lui Petru Gonciaruc, un alt fost agent sovietic responsabil în primii ani de comunism de serviciile de contraspionaj ale regimului de la București. Pantiușa a murit în cele din urmă în august 1985, la aproape 83 de ani, iar trupul său a fost înmormântat într-un loc de veci destul de retras din cimitirul militar Ghencea. A avut un sfârșit foarte diferit de cel al celeilalte fețe a răului, anume Alexandru Nikolski. Contrar stereotipului, nu toți evreii erau bogați, ba chiar unii trăiau la limita sărăciei. Așa era și familia lui Boris Grünberg, numele sub care s-a născut Alexandru Nikolski la 2 iunie 1915, într-un Chișinău aflat pe atunci în componența Imperiului Rus. Tatăl său, Alexandru Grünberg, era morar, iar mama sa, Rosalia, era casnică, cei doi având serioase dificultăți financiare în creșterea celor 3 copii. Boris mai avea un frate mai mare, care a murit de tânăr în Uniunea Sovietică, și o soră, și ea mai mare, cu 2 ani, care a fost apoi muncitoare la o fabrică din Chișinău. Condițiile grele de trai s-au răsfrânt asupra educației lui Boris după ce a absolvit 4 clase primare în 1925, într-un Chișinău aflat acum în Regatul Român, băiatul a mai reușit să urmeze 3 clase ale cursului inferior de liceu și puțin din cea de-a 4-a, înainte de a renunța la școală pentru a-și lua o slujbă. În sistemul educațional de astăzi s-ar considera că Boris Grünberg ar fi abandonat școala în clasa a 8-a, înainte de examenele finale. Așa că la sfârșitul lui 1930, pe când avea 15 ani împliniți, băiatul a intrat ca ucenic la un atelier de gravură, unde a învățat meserie timp de 1 an și jumătate, mai exact până în 1932, când a intrat ca gravor la un atelier de bijuterii, unde a rămas vreme de aproape 5 ani. Sărac, cu puțină educație, neintegrat într-o societate în care originea sa etnică era privită cu neîncredere și trăind într-o regiune în care propaganda sovietică avea un ecou ceva mai puternic decât în alte părți ale țării, Boris Grünberg se încadra foarte bine în tipologia celor care, aflați la periferia societății, puteau cu ușurință să cadă pradă ideilor comuniste. Dar Boris nu a căzut pradă, le-a descoperit cu uimire, le-a asimilat cu fascinație și le-a urmat cu fanatism până în ultima clipă a vieții sale. Intrarea sa în contact cu subteranele comuniste s-a petrecut la începutul lui 1932, atunci când a aderat la o organizație sindicală ce funcționa ca paravan legal pentru activitatea comuniștilor care erau interziși în țară și urmăriți cu asiduitate în Basarabia. Adeziunea sa a fost atât de puternică, încât în doar câteva luni a fost primit în Uniunea Tineretului Comunist din România, devenind secretar de celulă și instructor în Comitetul Orășenesc Chișinău, unde a lucrat sub numele conspirativ Vasea. Universul clandestinității comuniste din perioada interbelică era marcat de pericole omniprezente, de secrete teribile și de trădări inevitabile. Iar Boris Grünberg a simțit din plin acest lucru în 1933, când a fost arestat pentru prima dată ca urmare a delațiunii venite din partea unui tânăr pe care încercase să-l recruteze. Timp de aproape 3 săptămâni, tânărul comunist de origine evreiască a fost închis și bătut crunt la siguranța din Chișinău, de unde a fost scos prin intervenția financiară a părinților săi și a organizațiilor de întrajutorare comuniste. A doua arestare, și ea de scurtă durată, a venit abia după alți 3 ani, în ciuda activității clandestine constante pe care Boris Grünberg o desfășurase, dar pe care reușise să o țină ascunsă de ochii vigilenței securității. După un al treilea stagiu, tot de câteva zile, în aresturile siguranței românești, Boris Grünberg a primit din partea tovarășilor săi o promovare. În 1937 a devenit mai întâi secretar al Comitetului Regional al Uniunii Tineretului Comunist din Basarabia, iar apoi membru deplin al Partidului Comunist din România. Nu a apucat însă să facă mare lucru în noua sa postură, căci în primăvara aceluiași an era încorporat în armată, la Regimentul 2 Transmisiuni din Iași, unde se specializează ca operator de telefoane și rămâne sub arme cu mici intermitențe până în vara lui 1940, atunci când România cedează Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herței către Uniunea Sovietică. Ca originar din teritoriile anexate de sovietici, lui Boris Grünberg îi se dă posibilitatea de a părăsi armata și de a trece dincolo de noua graniță, iar el revine la Chișinău în iunie 1940, unde se angajează imediat la centrala de telefoane din oraș. Undeva în toamna lui 1940 are loc recrutarea sa de către NKVD și instruirea timp de câteva săptămâni pentru o misiune secretă în România. Obiectivul spionului sovietic era să strângă informații despre trupele germane și române dislocate aproape de granița cu URSS-ul, să sondeze starea de spirit a populației și să ia legătura cu puținii comuniști rămași încă în libertate în România și eventual să pună în funcțiune o stație de emisie-recepție cu care să țină legătura cu centrala aflată de cealaltă parte a frontierei. La finalul lui mai 1941, Boris Grünberg primea documente, bani și instrucțiuni din partea unui anumit ofițer sovietic, Andreev, și în noaptea de 26 mai trecea granița pe la Probotești, la câțiva kilometri de Dorohoi. Misiunea sa se încheia lamentabil după numai câteva ore, în dimineața zilei următoare, când e descoperit dormind într-o căpiță de fân de grănicerii români care îl arestează. La percheziție, Boris Grünberg își declară o nouă identitate, Alexandru Nikolski, cea sub care avea să fie cunoscut și temut până la finalul vieții. Deferit curții marțiale a unui comandament militar, procesul său a avut loc în iunie 1941, la scurt timp după intrarea României în război împotriva Uniunii Sovietice. Nici că se putea un moment mai defavorabil pentru agentul sovietic Nikolski, mai ales că procurorul militar a cerut direct condamnarea la moarte pentru spionaj. În mod ironic, prestația lui lamentabilă ca spion a fost, se pare, și salvarea sa. Cum nu reușise să facă nimic concret pe teritoriul românesc, a fost încadrat doar la tentativă de spionaj și condamnat nu la moarte în fața plutonului de execuție, ci la muncă silnică pe viață. Pedeapsa a ispășit-o în mare parte la Aiud, departe de grosul deținuților comuniști aflați la Caransebeș, Băcărești sau Târgu Jiu, cu care astfel nu a avut nicio legătură. Asta a născut apoi în rândul tovarășilor săi unele semne de întrebare cu privire la propulsarea rapidă pe care Nikolski a avut-o în instituțiile represive ale regimului comunist de la București, iar răspunsurile par să țină exclusiv de influența serviciilor secrete sovietice. Ascensiunea sa a început imediat după ce, eliberat de la Aiud la sfârșitul lui august 1944, ca urmare a grațierii tuturor deținuților comuniști, Nikolski a ajuns la București. În capitală, acesta era încadrat ca ajutor de responsabil politic, un fel de comisar ideologic în formațiunile de luptă patriotice, organizația paramilitară a comuniștilor aflată sub controlul lui Emil Bodnăraș, o altă figură cheie a comunismului românesc, despre care o să vă povestesc pe larg într-un episod viitor. Misiunea lor era de a fi trupa de șoc a comuniștilor în lupta cu oponenții lor politici în drumul spre obținerea puterii, însă activitatea ei în această formă instituțională a fost scurtă, din moment ce la finalul anului formațiunile de luptă patriotice au fost desființate, iar membrii săi au primit alte însărcinări. În cazul lui Nikolski, una ușor inedită pentru aptitudinile pe care le dobândise în anii precedenți și pe care avea să le rafineze în deceniile următoare. În loc să fie transferat într-o altă structură de luptă, e trimis ca instructor politic la Comitetul Județean Brașov, Instaurarea guvernului Petru Groza în martie 1945 le-a deschis însă comuniștilor calea spre acapararea instituțiilor statului român, iar cele utile în controlarea și supunerea societății românești erau cele de forță, în principal Ministerul Afacerilor Interne. Așa că Nicolski este rechemat în București și încadrat inițial în postul de comisar, avansat ulterior ca șef absolut al Corpului Detectivilor, o structură aflată în subordinea Direcției Generale a Poliției și al cărei scop era urmărirea oponenților politici. Până în 1945, Corpul Detectivilor a fost fără îndoială o unealtă a celor aflați la putere, însă odată cu venirea comuniștilor s-a transformat într-o forță represivă dură de inspirație sovietică, un fel de securitate mai mică, mai concentrată și mai periculoasă. În doar câteva luni, zeci de organizații anticomuniste sunt anihilate și sute de oameni sunt arestați și anchetați cu o brutalitate rar întâlnită până atunci în societatea românească, dar care avea să devină normă în anii următori. Fostă secretară de cabinet a lui Nicolae Rădescu și membra a unei organizații a Tineretului Liberal, Adriana Georgescu Cosmovici este una dintre victimele din 1945 ale lui Nicolski, care o anchetează personal și pe care ea îl descrie în memoriile sale, scrise la doar câțiva ani distanță, la Paris, drept omul șobolan. Un revolver este îndreptat spre mine. Semnează ori te omorâm. Faceți-o, haideți, faceți-o. Am țipat. O clipă de tăcere. Omul șobolan așează calm revolverul pe masă, vine spre mine, îmi întinde un scaun, stai jos. Pe urmă îmi trage salopeta de mâneca dreaptă. Ia uite, are umerii bronzați, târfa de fascistă. Scuipatul lui curge de pe umăr pe spinare. Izbucnesc în râs, râd cu lacrimi, nu mă pot opri. Omul șobolan vine spre mine, îmi ia cu grijă capul între mâini și începe să-l lovească de perete. În gură, gust de sânge, sunt pe jos, nu mai știu nimic. Și tot în același an, dar spre final, Nicolski este implicat direct într-unul dintre cele mai controversate momente ale comunizării României, pactul încheiat în decembrie 1945 între comuniști și legionari, practic între cele două forțe extremiste și revoluționare, care din punct de vedere ideologic erau dușmani ireductibili. Ideea se pare că a fost a Anei Paucăr, dar a fost implementată din partea comuniștilor de către Teohari Georgescu, ministrul de interne, și de Alexandru Nicolski, ca reprezentant al instituțiilor represive. De cealaltă parte erau Nicolae Petrașcu, secretarul general al mișcării legionare și omul de încredere al lui Horia Sima, trimis de acesta în țară să reorganizeze mișcarea, și avocatul Vică Negulescu. Înțelegerea era dorită de ambele formațiuni. Comuniștii voiau un armistițiu temporar pentru a se putea răfui pe rând cu dușmanii săi politici și legionarii, epuizați după ani de clandestinitate și arestări, aveau nevoie de încetarea persecuțiilor pentru a se putea reorganiza. Conform acordului negociat și de Nicolski, legionarii, mulți aflați în conspirativitate, trebuiau să se prezinte autorităților și să predea armamentul și echipamentele de radioemisie, iar în schimb li se legaliza statutul și puteau să se încadreze atât profesional cât și politic în formațiuni din alianța condusă de comuniști, dar nu direct în PCR. Iar pentru a fi mai convingătoare, autoritățile comuniste au eliberat mai multe sute de legionari aflați la acel moment în lagăre și închisori. Pentru oamenii din țara lui Horia Sima a apărut o revenire la normalitate, după ani de privațiuni și greutăți, ba chiar de temeri că vor fi descoperiți și trimiși în URSS. În schimb, pentru comuniști, a fost armistițiul de care aveau nevoie pentru a elimina alți oponenți politici, dar și prilejul de a obține evidențe clare ale legionarilor, de care se vor folosi din plin în masivul val de arestare din mai 1948, care va duce la capturarea a mii de legionari și frați de cruce din întreaga țară. Însă până la arestarea pe scară largă a legionarilor, Nicolski n-a avut nicio reținere în a-i distruge pe legionarii care nu apăreau pe listele armistițiului, după cum își amintea un fost colaborator al său. Stoica se duce la Nicolski. Am arestat pe legionarul Cutare, uite pentru ce, Nicolski sec. Bine, Stoica. Da, dar știți, asta se poate termina cu cartuși, Nicolski sec. Și Stoica. Tovarășe general, nu e cumva pe lista dumneavoastră? Nicolski se uită lung la el și tace. Stoica. Atunci îl lichidăm? Nicolski, tot așa de liniștit, nu e pe listă. Lichidați-l. În fond, Alexandru Nikolski și-a continuat acțiunile împotriva tuturor inamicilor puterii comuniste, întărindu-și poziția în sistemul represiv de la București, dar bucurându-se în același timp și de încredere și sprijin din partea sovieticilor. Iar cea mai bună dovadă a aprecierii Moscovei a venit în primăvara lui 1946, când Nikolski a fost cel care i-a luat în primire, ca reprezentant al regimului din România, pe fostul mareșal Ion Antonescu și pe colaboratorii săi. Și nu doar atât. Se pare că Nikolski a fost cel care a preluat și dosarele de anchetă trimise de sovietici, dosare pe care însă nu le-a dat mai departe autorităților române, ci le-a păstrat pentru sine. Iar lor li s-au adăugat în anii următori alte și alte dosare care dădeau fiori reci în rândul nomenclaturii comuniste de la București, o parte dintre ele fiind cele pe care le-am menționat mai devreme ca fiind transferate în biroul lui Pantiușa, unde au beneficiat de umbra protectoare a sovieticilor în fața curiozității altor înalți demnitari români. Lună de lună, corpul detectivilor, condus de Alexandru Nikolski, demantela cu brutalitate și violență rezistența românilor împotriva comunismului. Atât de eficient era fostul spion din Chișinău, încât o foaie de evaluare din toamna lui 1946 preciza că, ajutat de cunoștințele sale temeinice și de practica îndelungată în tehnica informațiilor, a procedat la reorganizarea corpului detectivilor pe alte baze, reușind să sporească atât volumul cât și calitatea informațiilor. A contribuit în largă măsură la depistarea organizațiilor politice subversive și teroriste, atât în capitală cât și în provincie, urmată de operațiuni de teren și anchete minuțioase care au dus la completa lor anihilare. Pot afirma, deci, că sub conducerea sa, corpul detectivilor și-a găsit adevărata sa menire. Menirea de a zdrobi inamicul, o luptă în care Nikolski a fost mereu în avangardă. El a fost implicat personal în operațiunea de la Tămădău din vara lui 1947, când o serie de lideri naționali țărăniști, precum Ion Mihalache sau Ilie Lazar, au fost surprinși în timp ce încercau să fugă din țară. Evenimentul a fost utilizat apoi ca pretext pentru interzicerea principalului partid democratic de opoziție, arestarea liderilor săi și condamnarea lor la pedepse cu închisoarea, care echivalau de fapt cu o condamnare la moarte. Și același Nikolski a coordonat și înconjurarea Palatului Elisabeta cu trupe pro-comuniste în ziua de 30 decembrie, atunci când regele Mihai a fost constrâns să semneze actul de abdicare ce a dus la instaurarea Republicii Populare. Ba chiar Nikolski se pare că a fost cel care i-a dat lui Petru Groza pistolul cu care președintele Consiliului de Ministri, într-o glumă sinistră și grosolană, l-a amenințat pe tânărul suveran. În 1948, comuniștii dețineau puterea politică deplină, însă societatea românească, în ansamblu ei, le era potrivnică și spera ca în scurtă vreme să vină americanii și să elibereze țara, gând care anima atâtea organizații anticomuniste și oameni care gândeau, sperau și uneori acționau pe cont propriu. Din perspectiva lui Nikolski, toți erau niște bandiți care trebuiau anihilați. Iar în august 1948, când s-a înființat securitatea, Alexandru Nikolski a fost numit unul dintre cei doi adjuncți al lui Gheorghe Pintilie, fiind însă considerat colaboratorul cel mai apropiat al lui Pantiușa, care obișnuia să se sfătuiască cu el, cei doi tutuindu-se fără menajamente, dar și să-l însărcineze cu misiunile cele mai sângeroase. La fel ca în cazul lui Gheorghe Pintilie, activitatea lui Nikolski e sinonimă cu crimele securității comise cu precădere în primii ani de existență ai instituției. Alexandru Nikolski a fost implicat direct în arestarea și cercetarea membrilor grupului Pătrășcanu, în anchetarea agenților trimiși în exil, parașutați sau intrați în secret în țară pe căi terestre, în anihilarea grupurilor de rezistență armată anticomunistă, anihilare fizică, de obicei după ce fuseseră arestați, torturați și storși de informații. Nemulțumit de condamnările considerate prea blânde, Nikolski a intervenit pentru uciderea cu sânge rece a unor membri din grupurile de partizani din Munții Banatului sau din Dobrogea, sub pretextul că ar fi încercat să fugă de sub escortă. Multe dintre aceste crime sunt astăzi greu de documentat sau chiar de dovedit, de vreme ce în numeroase situații ordinele erau date verbal sau voalat, pentru a nu se asuma responsabilitatea. Unul dintre colaboratorii săi își amintea despre Nikolski că era foarte inteligent, foarte meticulos și precis, o memorie extraordinară, o pregătire foarte, foarte bună de specialitate, dar extraordinar de tăcut, nu scoți o vorbă de la el în plus față de ce e strict nevoie, Nu se angaja niciodată în niciun fel să răspundă pentru ceva ce nu-l privea. Inițiativele subalternilor le accepta, dar îi anunța: eu nu știu nimic, procedează cum crezi. Adică nu se lăsa să acopere el pe cineva care voia să facă ceva deosebit. Cu toate acestea, există mărturii clare că Alexandru Nikolski, alături de superiorul, prietenul și colegul său de spionaj sovietic Gheorghe Pintilie, au fost nu doar informați despre acțiunea violentă de la Pitești, ci au aprobat-o și au supervizat-o permanent. Ei doi au fost astfel coordonatorii celei mai grave atrocități din spațiul carceral comunist din România, sau poate chiar din întregul lagăr comunist din Europa. Drumurile comunismului sunt însă întortocheate, iar pericolele pândesc mereu, vorba unui cântec compus de Jean Moscopul în exil. Comunismul întâi te ajută, țac, 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 apoi te execută, pac, pac, pac. Alexandru Nikolski ajunsese aproape în vârful piramidei represive, când în 1954 aproape că i-a șuierat glonțul pe la ureche. Teohari Georgescu, fostul său colaborator în pactul de neagresiune cu legionarii, fusese arestat cu 2 ani mai devreme și inclus în grupul deviaționiștilor de dreapta, de care Gheorghiu Dej voia să se debaraseze pentru a-și concentra întreaga putere în mâinile sale. Lui Nikolski i s-au cerut declarații împotriva lui Teohari Georgescu, situație care l-a adus aproape să clacheze. Odată, în 54, am plecat cu pistolul încărcat și am vrut să-mi trag un glonte, pentru că eram tot timpul sâcâit cu Teohari, că voiau să obțină de la mine acuzații împotriva lui Teohari Georgescu și eu n-am dat niciodată niciun fel de cuvânt împotriva lui. Și în 54, în preajma lui 23 august, mă trimite la Brașov. Am văzut că e o misiune fantomă. N-am avut ce să fac. Cu câteva zile înainte mi-au dat un chestionar la care să răspund și eu am spus: refuz categoric să mai răspund. Am plecat, am încărcat pistolul și în momentul în care mi s-ar fi părut ceva suspect că vor să mă aresteze, terminam cu viața. Pentru că n-aș fi putut suporta dezonoarea să fiu arestat de un regim în care cred, la care am contribuit pentru realizarea lui și acum să fiu acuzat ca dușman. Regimul însă nu l-a pedepsit. Dimpotrivă, a rămas în postul de ministru adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și i s-a conferit din nou Ordinul Steaua României pentru merite deosebite pe tărâmul construcției de stat, economice, sociale și culturale. Lor li s-au adăugat noi și noi decorații, precum medalia Meritul Militar sau Ordinul Muncii. A fost avansat la gradul de general locotenent și în 1957 a devenit secretar general al Ministerului Afacerilor Interne. Practic, regimul a continuat să-l recompenseze, iar el să slujească regimul, lovind fără milă în inamicii puterii politice. În 1956 s-a ocupat de reprimarea mișcărilor studențești de la Târgu Mureș, apărute pe fondul Revoluției Maghiare, iar un an mai târziu s-a implicat direct în represiunea din zona Galați, el fiind unul dintre cei care stabileau condamnările de 10-25 de ani și care erau ulterior pronunțate formal de către judecătorii proceselor politice. Acesta era Alexandru Nikolski, unul dintre șefii securității, om cheie din conducerea Ministerului Afacerilor Interne și vârf de lance al regimului comunist împotriva inamicilor săi, reali sau închipuiți. Dar la fel ca în cazul lui Pantiușa, vă propun să mergem dincolo de activitatea lui profesională și să vă povestesc despre profunzimea răului, fără regrete. Dacă Pantiușa avea patimile sale, care îl dezechilibrau și îl vulnerabilizau, Nikolski era perfect șlefuit din punct de vedere al pregătirii. O stană de piatră, care nu putea fi clintită de colegi, dar care atunci când pornea la vale, sfărâma totul fără să se uite înapoi. În viziunea fostului ilegalist Alexandru Demeter, Nikolski era ponderat, judeca cumpătat, rar. Era un om serios, crâncen. Pentru Tănase Evgenie, la rândul său vechi legalist și apoi coleg în conducerea Ministerului Afacerilor Interne, Nikolski era foarte închis, nu-și trăda gândurile, gândea mult până vorbea. Îl găseai la Drăghici, la Pintilie, când intrai, întorcea foaia. Îl găseai și la el în birou, cu buletine, materiale, pe care le închidea imediat. Omul rece, calculat, enigmatic chiar, puțin comunicativ și feroce în deciziile luate asupra destinelor altora, avea și o altă latură. Undeva în jurul lui 1945 a cunoscut-o pe Josephine Markovici, o fostă ilegalistă, cu 5 ani mai în vârstă ca el și care, asemenea lui, provenea dintr-o familie evreiască. Dar dacă familia Grunberg era săracă și ruptă de tradiția religioasă evreiască, Nikolsky afirmând că a moștenit ateismul de la tatăl său, familia Markovici era departe de originea socială dezirabilă în viziunea ideologică a comuniștilor. Tatălui Josephine era bancher, unul dintre cei mai bogați oameni din Buzău, dar și un devotat politician liberal, în timp ce fratele său, unchiul lui Josephine, se remarcase drept unul dintre liderii comunității evreiești locale. De altfel, în 1949, acest unchi avea să fie arestat chiar de securitatea lui Alexandru Nikolsky, condamnat la închisoare și avea să moară în temniță, fără ca nepoata lui să facă ceva în ajutorul său. Situația financiară bună a familiei i-a permis lui Josephine Markovici nu doar să termine liceul, ceea ce a fost imposibil în cazul lui Nikolsky, dar și să obțină o licență în drept la Universitatea din București. Nu a profesat în domeniu, ba chiar a fost înlăturată și din învățământ din cauza legislației antisemite de la finalul anilor 30. Fie că a fost vorba de persecuțiile rasiale sau de alte motive, cert este că Josephine s-a alăturat mișcării comuniste din ilegalitate, dar nu există date că ar fi fost și arestată. S-a căsătorit cu Alexandru Nikolsky în 1946, așadar la destul de puțin timp după ce s-au cunoscut, iar 3 ani mai târziu s-au mutat într-o clădire elegantă, confiscată de regimul comunist de la un arhitect, aflată pe una dintre cele mai frumoase și liniștite străzi din București. Până și mobila, împreună cu vasta colecție de pictură românească care împânzea pereții reședinței, provenea, se pare, tot din casele unor persoane din vechea elită care simțise din plin represiunea comuniștilor. De asemenea, există mărturia fiicei politicianului țărănist Ilie Lazar, care, ajungând în biroul de lucru al lui Nikolsky pentru a se interesa de soarta tatălui său, și-ar fi recunoscut chiar mobila din locuința familiei pe care noile autorități o confiscaseră cu câțiva ani înainte. Alexandru și Josephine Nikolsky n-au avut copii, dar la fel ca Pantiușa și Ana Toma sau alte familii din înalta nomenclatură a primilor ani de comunism, au înfiat un copil, o fată, Paula, născută chiar în anul căsătoriei părinților săi adoptivi. Cu un tată în conducerea securității și cu o mamă care era șefă de secție în cadrul Direcției Generale a Miliției, tânăra a urmat crezul politic al părinților, devenind membră în aparatul Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Atât Alexandru Nikolsky cât și soția sa au fost scoși din sistem și trecuți în rezervă la începutul lui 1961, pe fondul depărtării regimului Gheorghiu Dej de Moscova și, implicit, al înlăturării din securitate și din alte instituții a foștilor agenți sovietici. La fel ca Pantiușa, Nikolsky a fost anchetat și el în 1968, dar, spre deosebire de fostul său șef și tovarăș de acțiune, nu a fost exclus din partid. Alexandru Nikolsky și-a petrecut bătrânețile în liniște, o tihnă tulburată poate doar de supravegherea discretă a securității lui Nicolae Ceaușescu, liderul comunist fiind temător față de vechii oameni ai Kremlinului și de solicitările lui Sergiu Nicolaescu de a fi consultant istoric pentru filmele polițiste din anii 70. Chiar dacă numele lui Nikolsky nu apare în lista de la finalul producțiilor cinematografice, fostul șef al securității a avut o contribuție la producții precum Cu mâinile curate sau alte filme care surprindeau lupta organelor de ordine cu grupurile de bandiți și teroriști. Iar apoi a venit decembrie 1989. Dacă Pantiușa murise cu ceva mai bine de 4 ani în urmă, Nikolsky a trăit căderea regimului pentru care luptase fără limite și în slujba căruia își pusese întreaga viață. Un adevărat șoc pentru el, urmat apoi, în 1991, de un denunț împotriva sa depus de foștii deținuți politici. Numele său ajunsese în spațiul public, iar el trebuia să dea socoteală pentru acțiunile sale, ceva de neconceput pentru fostul șef al securității, care chiar afirma că se gândea cineva în 53 sau 54 că o să vină 89? Jurnaliștii au început să bată la ușa casei sale din strada Alexandru Filipide, iar Alexandru Nikolsky a acceptat să discute cu Lucia Hosu Longin și cu o echipă de gazetari clujeni. Pus în fața acuzațiilor, Nikolsky fie le-a respins pur și simplu ca neadevărate, fie a încercat să se disculpe susținând că el a luptat doar împotriva legionarilor și a fasciștilor în general. iar când a fost chestionat asupra acțiunilor duse contra liderilor democrați sau a altor persoane, oameni simpli, fără afiliere politică, dar toți cu vedere anticomuniste, Alexandru Nikolski a dat un răspuns revelator pentru modul său de gândire. Anticomuniștii, întotdeauna rude apropiate cu fascismul. Este de fapt unul dintre mecanismele prin care răul, indiferent că era vorba de comuniști sau de adepții altor ideologii totalitare, s-a legitimat și cauționat pe sine însuși, prin reducerea tuturor dușmanilor politici la cea mai periculoasă etichetă și apoi zdrobirea lor cu îndârjire și furie revoluționară, la care se adăugau acel dispreț suveran față de roata istoriei și încrederea fanatică și oarbă că adevărul nu va ieși niciodată la iveală și implicit că nimeni nu-i va trage la socoteală. În cazul lui Nikolski, acel moment a venit, dar e adevărat, a venit prea târziu. La 16 aprilie 1992, cu o zi înainte de a-i se înmâna citația pentru a se prezenta la parchet, pentru a da explicații în urmărirea penală începută împotriva sa, Alexandru Nikolski a făcut infarct și s-a prăbușit fără suflare în casa în care locuia. Soția lui nici nu și-a dat seama că el murise. Josephine Nikolski căzuse de o vreme bună într-o stare vecină cu nebunia, în care, potrivit martorilor, nu mai suporta prezența femeilor în jurul său și avea frecvente crize maniacale. Trupul lui Nikolski avea să fie incinerat la crematoriul Cenușa, în același loc în care fuseseră arse și trupurile unora dintre victimele sale sau ale altor oameni care se ridicaseră împotriva regimului în care el crezuse. Iar la câteva luni după, tot în 1992, a murit și soția sa. Ce rămâne în urma lui Gheorghe Pintilie și a lui Alexandru Nikolski? La prima vedere, zeci de mii de oameni cu viețile distruse, o lume răsturnată cu sus în jos și comunități întregi zdruncinate din temelii. Confruntat cu aceste crime, Nikolski a răspuns cu o întrebare. Doriți pocăință din partea mea? Și apoi, cu același timbru sec cu care cu decenii în urmă dădea ordine de lichidare, a continuat. Nu, n-am motive. Și aici este probabil cea mai înfricoșătoare dimensiune a răului, mai ales a celui comunist. Lipsa oricărui regret, măcar posibilă a plecare spre pocăință, spre recunoașterea greșelii. La fel se pare că a fost și Pantiușa, dar care totuși a avut măcar, potrivit lui Teohari Georgescu, o undă de regret. Uciderea lui Foriș, motiv pentru care simțea nevoia să îi se descarce. Iar toate aceste crime au fost comise pentru o cauză aparent cinstită. Chiar Nikolski afirma în 1991, în fața Luciei Hosu Longin, crezul meu a fost într-o societate de echitate socială. Nu egalitarism, nu utopie, mă refer la o societate dreaptă. Exact același lucru îl susținea în 2011 și Ioana Constantin, fiica lui Gheorghe Pintilie, care spunea despre părinții săi că au suferit pentru convingerile lor și au făcut totul din dorința de a schimba lucrurile în bine. Un ideal aparent luminos, promițător și seducător, dar construit pe o piramidă de oase frânte, de vieți curmate și de o suferință greu de cuprins în cuvinte. O formă a răului care, pentru unii ca Nikolski și Pantiușa, a fost exact invers, un bine absolut, sub standardul căruia și-au pus întreaga existență și pentru care a meritat mers până la capăt, indiferent de opreliști, riscuri și slăbiciuni, cu o credință sinceră și de nezdruncinat, fără întrebări și dileme. De aceea, Nikolski s-a apărat constant de acuze, cu afirmația «Eu mi-am făcut o datorie de conștiință». El, ca și Pantiușa, ca și alți tovarăși, chiar au crezut că arestând, distrugând, ucigând, fac un bine. Un bine care, privit însă cu atenție, nu e altceva decât o dovadă teribilă a nebuniei de care este capabilă istoria și a hăului fără fund în care se poate cufunda umanitatea dacă se lasă pradă amăgirilor ideologice. Promisiuni deșarte și cuvinte înșelătoare, care fără îndoială cutreieră încă și vor mai cutreiera lumea noastră ca să-i ademenească pe unii și pe alții și să-i transforme în chipuri ale răului. Ca să prevenim acest lucru, două lucruri putem să facem. Să nu uităm și să înțelegem ce s-a petrecut în trecutul nostru recent. Iar asta vă promit că vom face cu onestitate și obiectivitate în fiecare episod din seria Pe vremea tovarășilor. Cam atât pentru astăzi. Le mulțumim din nou celor de la Surfshark. Nu uita să intrați pe surfshark.com/zaiafet pentru oferta lor și noi ne vedem săptămâna viitoare.